Augstlapēžu Kurpēs izgāstuvē. Vēl pirms 7 gadiem tā bija tikai toreizējā vides ministra Raimonda Vējoņa vīzija. Bet realitātē Getliņu izgāstuvē pat ar gumīniekiem izbrist bija pagrūti. Atceras Stopiņu novada domes priekšsēdētājs Jānis Pumpurs.
Te bija purvaina vieta, grāvju nebija, žogu nebija, pa asfaltu vispār ir nerunājot. Tādas zemes ceļš, kuras arī uz šieni mūs atveda. Un šie te kalni, protams, radā auga lielumā, nekāda dabas aizsardzība, ekoloģiskie jautājumi netika risināti, tika piesārņoti gruntsūdeņi, kā jau es teicu, iedzīvotāji bija neapmierināti, ļoti neapmierināti, gan par smakām, gan par dūmiem. Augstpepēšu Kurpēs toreiz pat sapņos nerādies, gumijas zābakos, jā, bet ja kāds būtu teicis, ka jūs varēsiet ienākt pēc šiem, te teiksim, 20 gadiem Augstpepēšu Kurpēs, ka ražos tomātus, zemenes, puķes ziedēs, tas bija nereāli.
7 gadu laikā Getliņa Eko realizējuši vērienīgu rekonstrukcijas projektu, un tagad līdz pat atkritumu kalnam var aizbraukt pa asfaltētu ceļu un ielas apavos nokļūt līdz pat siltumnīcām. Poligona teritorijā, prezervētajā 2 hektāru teritorijā, vēl jāuzceļ atkritumu šķirošanas rūpnīca. Ar tās celtniecību Getliņiem gan neveicas. 2 konkursi noslēgušies bez rezultāta, un tagad izsludinātajā iepirkumā jau 3 reizes pagarināts pieteikšanās termiņš, un tiek paustas bažas, ka nolikuma prasībām neatbilst neviens vietējais komersants. Tomēr Getliņa ekovaldes priekšsēdētājs Imants Stirāns ir cerīgs par konkursa iznākumu.
Mēs jau no 2007. Gada mēģinam šo projektu realizēt. Nu, tas ir trešais mēģinājums. Un es ceru, ka mazliet ir pamainīsies ar likumdošanu, kas dotu iespēju varbūt šogad pielikt punktu un uzsākt šķirošanas rūpnīcas būvi. Un attiecīgi tad nākamā gada beigas varētu būt jau viss tas cikls.
Potenciālie rūpnīcas būvētāji norāda, ka gluži tāpat kā iepriekšējie 2 atkritumu šķirošanas rūpnīcas būvniecības konkursi, arī šīs ir dīvains. Viens no celtniecības pretendentiem Eko Baltija uzdevis vairākus precizējošus jautājumus, pēc kuriem tūlīt nolikumā šis punkts mainīts. Kompānijas pārstāvis Gins Barkovskis uzsver, ka nolikumā ietvertie aprēķini neatbilst realitātei, tādēļ nav iespējams pilnvērtīgi izvērtēt riskus.
Getliņu vadība ļoti labi zina, ka būs vairākas rūpnīcas pierīgā. Tiek plānotas, tai skaitā Eko Baltija plāno vienu no savām rūpnīcām. Nekādā gadījumā viss apjoms neies uz šo rūpnīcu. Šis risks no Getliņu konkursu viedokļa nemaz netiek apskatīts nevienā no pētījumiem. Ja tas pilnībā sagrauj visu finanses, kas ir tur ielikts. Ja. Nu labi, respektīvi šis, tur ir vēl arī citi brīnumi šajā. Tā saucamies aprēķinos. Ja.
Getliņu poligona rekonstrukcijā investēta 4,8 miljoni latu, un 80% no tā sedz Eiropas struktūra fondu finansējums. Rekonstrukcijas ietvaros noasfaltēti vairāki poligona ceļi, iegādāta jauna tehnika un remontdarbnīcas, nosiltinātas attīrīšanas iekārtas, nomainīti kontrols svari un izveidota gāzes ekstrakcijas sistēma. Konkurss par atkritumu šķirošanas rūpnīcas celtniecību Getliņos noslēgsies 31. maijā. Kristīna Kolodzija, speciāli Latvijas radio.